Awal Tamazra avec Mohand sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Allez, Awal Tamazra, il y aura de nouveau. Qui est-ce qui est dans le thème qui est en train de se faire? Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. إذا هنا كنا يسوون تينا زملاء دينا في السوون تأزول في الكالي
أزول أبو قال أزول أبو أحد أزول أبو يعطي سلل
ولا نصر أنت إذا كنا سجى خطر غرسيوت النوفا انشتيلت النوفا يجي شوالي كني يون لماج السينير قزن توسنا ذي كدي الغرفة بونجور نعزول نصر كيك نكي هو
أزول في الكالي محمد أزول آلي محفي السيك ثلمث
Alors Ali, qu'est-ce qui s'est passé? Deux ans de Covid, Ali, il était invisible. Bon, de toute façon, déjà, la culture de Vanara, ça vient de l'œuf. Même les réseaux qu'on les rares.
Mais tu vois, c'est vrai. Ah, c'est vrai. 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 أفين قيمة الخدمة ما الخدمة بقوام ها أنا خدمة روبوز بلا خدمة يبان لا لا كنا سينو بوا شتو حكى ما كانت ليه قصت زاد بوا أكلا صعب وفخير وفاد وفخير
mais mais quand même Mohand il y a un proverbe qui dit loin des yeux loin du cœur mais avec Ali c'est le seul qui fait exception à la règle c'est même si c'est loin des yeux il est toujours près du cœur
Ah, ça fait plaisir. Alors,
et en plus, je peux le dire, c'est que Ali, on connaît des gays, c'est que, et on a mal à la tête, c'est marre de boule style gay, alors attention, je vais vous nominer là. Finalement, Ali, on y aurait roh, il s'est fait la salle. Il a mal à faire un spectacle, un de Chorara.
أحسا شاكين سنين ثلمير في وزدي تسسن أحسا شرطو أذ وإذا طفرنا كالقوذ يحملنا ينخدم بعض لهنا عدي تسارن أفوذ نثني عدي تعاون نفنا المال ولاش واسي سلين صافي حسبه ولاش شيء ثم كالقرن ما أشت تحضي وضر غير وطعطي وضر
ليني لان
والا سفن ثلمير إذا نكع فرا شاكين نكيني نكيني ما هو إيك الفنانين محسوب هنا كحد ما كا زيني دي عجبن تاين وفغي غاسق ما يتسمعوا من اي اسمه شي كان كا ويوفي على شي خبز على صار جو خما وكا هاد صافا مارشي نو باسكو سي امبورتون بور موا دونك خدمة تسوي ايطاب بار ايطاب اثر صافا عادي
وي وي وي
سي تابوزي لو ستيل اتسيتيرا دونك صافي بليزير
وي فغي كيتسقسا علي دانتيت عامين كي قاعد اسكو ام كتشينا من نظر النظام تخذ مضوسي شطح لي شونسون ديني لي سينجل سيرتو خاطر اطاش كي قصر هذاك قارن نخدم ان سينجل دو سينجل شو هذاك كنا قارن نبداين الوقت عندا سي با لا بين سوف هذا البوم خاطر ونزرا مدي الحنا على
صح الالبوم يعني كان لازم ما دا ترى زيك لا ومقارنه يا دوسي انا طروانا كاروت
وين
يو انا رنسد كاسر نو انا رنسد وسدي اثر سدي زين احسب في موت ترى ما صار يضرب بالي في كاسي ماشيين اللي جاوا كثير في جديدين راه دي تصفون ولا الطوموبيل استات في الطوموبيل استفنا راه دات سعدي هذا السيتي زين بدلت اش مقصد باللي كان الفورما يجي السيتي اون طون كالبوم بالك زين يعدى الوقسيس فراه نوار انت لي سينجل لي كليب اتسيتيرا بو نوار توالي فراه سي فري كو الالبوم ما كان نزيه زين شويه ميم ام كسل المدن تورا الموسيقى ما تمزيه زيك هذا على الالبوم تصوت باش تصوت واش ترى تروح على السيت انت لا لا ميوزيك داك
بيني لان صح
صافي داك وين دي سوبا صافي تبدل شويه الحاله السارة ما تقاز شوية سورتو مشاهدين يعني محسوف أستاذ الدينار ما تشافي قرأي فنان كان حاسب هذاك أخطأ البوبو يجي قوي جالس تبدين محسوف وفنان أنا مليح شوية هاي وار شوية ولي بروديكتور شوية ما كيفشين شوية خطر وزاري نارا اكزاكت بوايا أنا مش السيستم نينزيك سوية ساعد دارون طابيليزيل سيكا بروديكتور دي خدم الألبوم مثيرو جستاذ وحاسي في زنزي سوق ديالي صور ديالي اسمه الليل هذا عثنا دي سؤال فايدة مش بقرا ديال الراس البال اي ترى صافي تبدل كل الاندستري لا ميوزيك هكا صار بعد صح الامور كامل
اي جوست مو يعني كي اسكو تخمض كلك شي افضل ولكن كي كتاب عن لي ريزو وكولا غير دخل سالي
في هذا المري حيت زوار ني سي سي خدم ما ديو ستوش اسمي سينو الطمن
لا سي نوت هنا في السناق
اثورا كي شوف ربي الكوفيد واحد 10 سنين هكا
سينو الطمن اسي سي باوي
شوف سيدي تشوف هذا لا بيريود دو كوفيد
فرد الوقت لكن تفغنا برا وكي الجزائريين خاطر الذي
سي الوطن اللي هنا الا الكوفيد اللي غطال واحد سي لا الكوفيد الوطن لقيت مورث الحكومه لقيت مورث دونك فوالا سي ان بو فو باراليل
طات هنا سيت اون شونسون كي جي بيان سويفي سي دينا تو سويت فوالا
اي فوالا
إيه ودمي ضرثة إذا برينا
لا خلاص هالجراي اللي هناك
أنا
نزعج هسا
ما سقول سقي وتسمع ضارك إن ذين ثراء كل شيء فتح أكيد قارن ثراء نحاول كل شيء صفيك علي سيلا فعلاً ديزي كارد ديجا فرنسا خطر غورك في مغري وينه
ثراء ثان صاروا برود وسمع كذي ولا كل ثان ساعة وثمارة دي قارفون سقي بس نصف ثناش مغر سقي دي الكبار السوفاج
وي toujours chez notre ami Mezanazaïch.
En plus apparemment le cabaret sauvage a fait peau neuve donc c'est un nouveau cabaret sauvage.
D'accord.
Donc on va voir Ali Amran le 12 le samedi 12 au cabaret sauvage et donc c'est un vrai bonheur que d'écouter Ali Amran. Et aujourd'hui comme tu dis Mohand, c'est beaucoup sur les téléchargements, les YouTube musique, etc. Donc les gens se mettent là-dessus. Le monde de la production musicale a changé. Mais Ali, c'est quelqu'un de proximité. C'est quelqu'un qui touche le cœur des gens. Et moi, ce que je voulais dire, en tout cas, une chose importante, c'est que il y a très très peu de chanteurs qui ont une marque de fabrique. Et dès la première note de musique, même si tu fermes les yeux, quand tu écoutes Ali Amran, tu sais que c'est Ali Amran. Comme tu sais que c'était Idir, comme tu sais que il y a des gens comme ça, dès la première note de musique, tu sais qui c'est. Et Ali Amran a cette marque de fabrique, il a cette créativité, cette originalité, il est unique en son genre, et c'est vraiment, et son spectacle, n'en parlons pas, quoi. Donc, moi, j'invite vraiment les gens à aller le voir le 12.
Justement, Ali, puisque Macron a connu une vieille drone de gay, Karas, surtout de Sarah Wahadik. Comme tout artiste, tu viens accompagné par ton instrument. Et Wakini, voilà, Mathar Shtiki, de Wadi Youth, qui est en direct.
Adelaoui Youth Tawash.
Ah oui. Voilà. Alors, Ali Amran, l'invité exceptionnel, c'est gay sur Beurre FM. Donc, il va nous interpréter. Une chanson qui est en live, et puis il y a un guitariste, un Selim Thura, un Khatar, un Kouni, un Shadikous, un Selim Fils, et en plus, on a la chance de l'avoir nous en plateau, ma chaîne de Nirvana.
Et en plus, ça va être une découverte pour tout le monde.
Ah oui, oui, oui.
Pour toi, pour moi, pour tout le monde. On va.
Superbe
chanson. Super.
دراني على سكيدي تضرب تشوي غدي صح تضرب ما عيش تضرب فيه تقلم را تزري ضميث تواما قزم ثواردت ولا ريم ميقمار غسيل اللي ميثوف وفريوني السجل السلويت ثوى على غسيمس كيف نفوفت سوريس يمذى النزيت ميثب وضع عجاج حقرى
Franchement, tu sais, quand on écoute une mélodie comme celle-là, je crois que même on connaît. Bon, tu sais, on connaît la machine énergie, mais on connaît la machine. Tu vois, il y a une espèce de.
Ah, c'est une magnifique chanson.
Voilà, c'est bon, une
moi, je sais que.
D'emprise, tu vois, comme ouais. ça.
Moi, je sais que cette chanson, elle m'accompagne beaucoup quand je suis en Kabylie, ouais. quand je suis en Algérie. Et je roule tout seul et je vais au village comme ça. Et c'est une chanson qui m'accompagne très, très souvent. Je la mets un peu comme ça en boucle. C'est peut-être une des plus belles chansons d'Eli Amran, et je suis très content qu'il ait choisi cette chanson aujourd'hui.
Franchement, c'est le hasard. Un programme, à mon avis, qui va s'intensifier. Hein. Peut-être au début.
Ce début, c'est là, car ça va reprendre. Donc, tu vois, il y a des concerts qui sont annulés, tout ça. Ça fait que ça redémarre. Ça veut que lui a créé avec de toute façon. Voilà,
du coup, est-ce que Nahan, à travers les spectacles que tu vas proposer, tu vas inclure de temps en temps un titre de ton nouvel album? Est-ce que c'est un album qui va comporter beaucoup de titres?
Ça fait
longtemps que tu en parles.
Ça fait trois, quatre ans que tu m'en parles. Je bosse dessus, disons, sur le truc, depuis des années.
Ça fait très longtemps.
Parce qu'il y a un travail musical par rapport à.
Bien sûr.
L'année internationale de la femme, c'est le fait de juste on a hier un as chna à tirer violin et à mes fils c'est carrément violin et carrément à connaître à Rabbi Mara s'vrant n'zra غورنت الحق بلي العذراء سيتي ديجا على ليبوك على ليبوك
لا
بارلي كوم سا دو لا فام سيتي انكرويابل
اي ليتي دو مودرنيتي فامبرسيونونت
بو سون ايبوك دو بارلي كوم سا سون ايبوك
اما ما كدني لي سوجي اما الموسيقى الفن اما انك يخدم الحسناوي يبد مصوب يفنات يشناقنا
Bien, merci.
Donc, un vrai scoop. Hein.
Bah oui. Là, franchement, je le prends pour un scoop. Une esculé là sur Beur FM, Bawel Tamazra. On marque une pause et puis on se retrouve dans un instant. Ah. alors en face et aussi un dernier parce que quand la traquette est une gora en tout cas allez ça y est tu nous as lancé ça en direct ce grand projet sur l'un des plus grands chanteurs on va dire du 20e siècle puisqu'en reprenant sa date de naissance c'est 1910 ouais. Donc Cheikh Al-Hasnaoui.
Cheikh Al-Hasnaoui.
Est-ce que tu as pris quelques informations auprès de celui qui a été son biographe quasiment Mahna Mahfoufi que je salue au passage d'ailleurs.
Ah c'est la nsine la Mahna Mahfoufi يخدم يورد هذه في يورد الليفر كي في الناس نسي روحي ولاتي تروح للدلاريون عند عند مثري حسدوان دا يتوانطر داير مثلا مازال لا الا عن ناس راشد مختاري خدم عن الليفري في الحسناوي عن لن تكلس الليفري دي هضر نتص زمان دين الصين كي بعد لنسين ثلاثه نظن عند عثفض كشويه لي زانفورماسيون مي بيان سور ما روح دا كي تخدم ان بروجي فان ارتيست فارفاز الى قد زر شوي خدم من سيدي كارم كارم يعني الشيخ الحسناوي لا قنزر خطر ما كاك الدنيا تي ذم زوارو صافي ما تشي غير حاجه ثلاث بوساكي شبي عربي ثور ما الدنيا شنات قبايلي تو شغل ناتشورال كان يسد واحد سوساد شناكي صفات كان هكا نتا وراش شو دي تفال كان هكا الا قادي يوال بعض سيدي هادي
شبي اي اي رولا لا فورس الشيخ الحسناوي تاع الحمار بس سيتي قبايلي ستعرف
اه مرني سيت عني بيان سور تاخذ القبائلي تاخذ مستعرف انت قارص تعرفني انت قارص تعرف القبائل هناك
تلقى
تعرف القبائل هناك تلقى تعرف القبائل هناك تلقى تعرف الدار يعني الراديو تيكر تسال ثلاثة في الانترفيو دايور سي لا سول وي 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 صافي يعرض في تحميدنا راديو الباري باش هدا يروح هدا بسلاية باش هدا بيا ثانو مازال تحريك توسا غادي نسي ناكي قصرت شوية الناس ثلاثة بعد سنة طوى شكلي ولا عاص القبائل لسا عرف ثاكي القبائل
با يكوت خويا علي علي تي دون رونديفو ا طون بوبليك سفدي دي دون جو رابيل سامدي 12 مارس او كاباري سوفاج
Ouais. En soirée.
En soirée.
Voilà, je vois, avec dit, bon, je vois un sabbat, me dis, bah, on offre, ça ne commence pas à jouer un smiley, on offre.
Est-ce que c'est un des projets, non, dans la zone
Ah, le projet, là, n'a pas été, n'a pas été, déjà, le projet, je suis le projet, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu as, c'est pas présenté.
Est-ce qu'il est aussi programmé, vous nous faites, moi, là
ما كاكتني غاسا البرجي كيف راه لقاسا لقاسا اسدو شويه صافي الشغل اسكو سكي هكا دون لي ميديا و تروحوا على الثمر خاطر فوالا سياق الخدمه ماذا كي صافي هذا اللي هذا كي انا ذي نبالك هذا انا في ذو بوتيتر مليح انا على رونتري انا وين يلعن من المادة هيك ثبنت
اقفل اقفل فكاكي كالي اسكي بار اكزومبل الخوما كي تهكيض اون بارتي دي ان فالاند اون بارتي دي باري انا كومون با كومون سو باسي نهان البروجي كي
البروجي كاع خدمة واقي واقي فورا خدمة ثم قران تتينا خدمة كيني فورا مي خدمة سقاطة وك ثو غاشا مشي رقاز تسوى وذنت تدخل مع من بعد لي ميوزيسيا سيولا لي ميوزيسيا دسنا قصر باش نوريجستري دونك دا كان سا ديبون يتسوى عند اللي زبالة تخمم على الحاجة انا تخدم من بعد لوريجسترمون هذاك يتسوى خدم
هذاك بيان D'accord, allez. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Et puis, bon spectacle.
Merci à moi, Hant. Merci à mon courant. Merci à vous de dire que vous avez été là. C'est le 12 mars, c'est le cabaret sauvage. Comme ça, vous pouvez y aller.